Dan utamanya bagi Anda yang sedang mempersiapkan pernikahan, semoga kelas-kelas seperti ini menjadi bekal yang bisa membawa perbaikan dan juga kebaikan, utamanya niatan antum sekalian dalam membina sebuah rumah tangga. Dan sekali lagi, tidak ada pernikahan yang benar-benar sempurna. Pernikahan tentunya adalah ujian. Oleh karena itu kita akan belajar malam hari ini bersama dengan pemateri kita ada Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Masya Allah. Gimana kabar Ustaz?
Khair, maafiat.
Masya Allah. Ini spesial malam hari ini yang biasanya kita temunya virtual. Kita numpang tempat ini Ustaz ya.
Masya Allah. Tapi tetap virtual juga.
Kan? Tetap virtual juga Ustaz. Warakallahu fikum. Ustaz sehat Ustaz ya?
Alhamdulillah. Khair, maafiat.
Ustaz, Masya Allah. Ini semoga nggak bosan ngomongin pernikahan Ustaz ya?
Iya. Kadang kala capek gitu ya. Nah. Tapi ya gimana? Itulah kehidupan yang harus dilewatin ya. Dan ujian ini gak akan pernah berhenti. Dan kalau bicara lelah, ya lelah, hidup itu lelah.
Ustaz ya, Masya Allah. Ustaz, dalam pernikahan itu berarti orang sudah siap merasa bahagia dan juga siap merasa tidak bahagia Ustaz.
Ya kalau bicara siap, ketika seorang hidup itu harus siap dengan resiko kehidupan itu, bukan hanya bicara rumah tangga. Ya. Ketika dia bekerja pun dia harus siap dengan kesenangan yang dia dapat di tempat kerja dan dengan kelelahan yang dia dapat di tempat kerja itu. Ya. Karena itu resiko kehidupan. Jadi kalau orang hanya meminimalkan di rumah tangga enggak. Dalam semua lini kehidupan, apa yang antum sebutkan bahwasanya orang itu harus siap mendapatkan kenikmatan dan siap mendapatkan bala, ya itulah hidup. Jadi nggak ada lini kehidupan yang tidak ada kesusahannya gitu loh. Tinggal bagaimana seorang mempersiapkan diri. Ya tentunya mempersiapkan diri dengan iman sebenarnya.
Insya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Malam hari ini bagi ratusan peserta yang tergabung dalam Zoom meeting, kita dari HI Sekina juga menghimbau antum untuk tetap memperhatikan adab-adab selama majelis secara online ini berlangsung. Bagi ikhwan yang tidak ada kendala, kami meminta Anda untuk menghidupkan fitur video agar fokus kita terhadap materi yang disampaikan oleh Ustadz bisa terjaga. Untuk akhwat, cukup menggunakan fitur audio saja. Baik, kita nanti akan berikan kesempatan untuk interaksi secara langsung kepada Ustadz. Kita akan banyakkan sesi sharing malam hari ini. Namun sebelumnya kita ingin dengar terlebih dahulu satu hal yang menjadi pegangan bagi kita semua, utamanya bagi Anda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Nah Ustadz, barakallahu fikum.
Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihati. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, khususnya peserta HSI Sakinah ya, yang mungkin sebagian belum menikah atau kebanyakan memang teman-teman yang jomblo. Salah memahami hidup itu akan merubah kehidupan menjadi penderitaan. Salah memandang pernikahan maka membuat pernikahan itu menjadi neraka. Sampai-sampai muncul tren ya, di akhir-akhir ini di media sosial. Mereka mengatakan marriage is scary ya. Yang mengatakan pernikahan itu menakutkan. Kenapa kalau kita ngelihat banyak orang-orang gak menikah. Dan di negeri kita angka pernikahan itu terus menurun. Angka pernikahan menurun, angka perceraian bertambah. Kenapa kok pernikahan jadi sesuatu yang menakutkan? Ya mungkin ada berita-berita yang berkaitan dengan KDRT, kekerasan rumah tangga, plus ada fenomena kawin cerai dari para public figure. Tambah lagi tidak sedikit konten-konten yang dibuat di media, di medsos ya, yang menggambarkan betapa rumitnya sebuah pernikahan. Sehingga akhirnya membuat orang-orang malas menikah. Ketakutan akan kegagalan ketika menikah, ketidakpastian tentang masa depan, kekhawatiran akan hilangnya kebebasan dari seorang yang biasanya dia bisa pergi kapan saja, pulang kapan dia mau tanpa ada yang bertanya. Ketika dia menikah, maka kebebasan itu akan hilang. Kemudian, ya, masih banyak hal-hal lain menyebabkan orang berpikiran bahwa pernikahan itu sesuatu yang menakutkan. Hebati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, sekedar informasi bahwa pernikahan di negeri kita itu pada tahun 2018 itu tercatat di tahun 2018 itu 2,01 juta lebih 2 juta. Di 2019 menjadi 1,96 juta. Di 2020 jadi 1,78 juta. Kemudian turun lagi di tahun 2021, 2022, 2023. Kemudian jumlah pernikahan di 2024 tinggal 1.480.000. Dari 2 juta sisa 1.480.000. Padahal jumlah penduduknya bertambah. Tapi kenapa jumlah pernikahan berkurang? Ditambah lagi kalau bicara perceraian di negeri kita ini, ya, 2024 itu yang cerai dari 1,4 yang nikah, yang bercerai kira-kira 446.000. Kenapa mereka bercerai? Tapi sih, itulah realita kehidupan yang pahit ya, yang kita menyaksikannya di negeri kita, yang jomblo keinginannya untuk menikah melorot, yang menikah ingin bercerai. Dan rata-rata yang bercerai itu, hampir 30% yang bercerai itu rata-rata anak muda. Rata-rata mereka yang baru menikah. Bukan orang-orang yang nikah dulu. Enggak. Umur pernikahannya 4 bulan. Umur pernikahannya 6 bulan. 1 tahun. Jadi nikah tahun lalu, tahun ini bercerai. Dengan jumlah 446.000. Maka sepertinya apa yang dilakukan oleh HSI Sakinah ini menjadi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ya, ketika banyaknya perceraian dan kurangnya pernikahan, sepertinya memang banyak orang yang tidak tahu kenapa dia menikah dan kenapa dia bercerai. Yang lebih parah lagi, banyak yang tidak tahu kenapa dia hidup. Udah gak tahu kenapa hidup, lalu dia menikah, dia gak tahu kenapa nikah. Lalu dia bercerai, kenapa gak bercerai? Dia berpikir, ya udah gimana? Gak ada kecocokan. Atau dia berpikir, ya gak seperti yang Anda bayangkan. Jemaah rahimakumullah, Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8. Coba kita baca ayat ini supaya kita tahu kenapa kita hidup. Nah, Allah berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Itulah dunia. Ketika manusia dilahirkan, kemudian dibesarkan oleh orang tuanya, sebagian orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anaknya tentang kenapa dia hidup di muka bumi. Padahal Allah sudah jelasin, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bicara ujian, biasanya gak enak. Gak menyenangkan. Karena memang bumi ini bukan tempat bersenang-senang. Di sini tempat berjuang dan berkorban. Semua diuji. Jadi jangan berpikir yang diuji itu hanya orang-orang miskin. Orang-orang kaya pun diuji. Orang-orang soleh pun diuji. Para nabi pun diuji. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya. Di ayat 35. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kita gak lama hidup di muka bumi ini. Semua yang kita rasakan, baik itu keburukan. Perkara-perkara yang tidak kita suka, itu ujian. Oh jelas, mungkin sebagian yang mengatakan, kita merasakan itu sebagai sebuah ujian. Kebaikan pun ujian. Yang rumah tangganya sakinah, yang rumah tangganya menyenangkan. Engkau sedang diuji. Kepada Allah kita akan dikembalikan. Bicara para nabi yang diuji di rumah tangga mereka. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau hidup dengan seorang istri yang tidak sepaham. Yang akhirnya Allah menenggelamkan kaumnya termasuk istri. Dan ada anak Nabi Nuh. Kita juga mendengar cerita Nabi Lut alaihissalam yang punya istri juga sama. Tidak mengikutin ajakan suaminya. Tidak nurut sama suaminya. Membangkang dan menentang. Bagaimana sabarnya Nabi Lut yang pada akhirnya harus berpisah dengan istrinya. Dengan diazab bersama kaumnya. Itu contoh para istri yang tidak soleh. Yang menyebabkan sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam rumah tangga. Ada istri Fir'aun. Sebagai contoh istri yang soleha. Istri yang beriman. Yang taat kepada Tuhannya. Yang ingin suaminya selamat. Tapi ternyata sang istri malah disiksa sampai mati. Jadi ketahuilah, hidup ini ujian. Ketika seorang tahu dia diuji, maka dia akan mempersiapkan diri. Bekal yang cukup, agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada dia. Sikap-sikap apa yang harus diambil tatkala terjadi ujian tersebut. Baik dalam kondisi senang, atau dalam kondisi tidak senang. Kalau bicara tujuan pernikahan, ketika seorang tahu dengan tujuan pernikahan, insya Allah tidak akan bermudah-mudahan bercerai. Dan insya Allah akan banyak yang termotivasi untuk segera menikah. Kenapa di luar sana Banyak yang menunda pernikahan sampai tua. Bahkan tidak menikah, memilih untuk kumpul kebo. Karena mereka tidak tahu dengan tujuan hidup dan tidak tahu kenapa menikah. Dalam agama kita, pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan syahwat. Lah. Tapi pernikahan memiliki tujuan yang lebih mulia dari sekedar menyalurkan syahwat. Ya, menyalurkan syahwat sebagai salah satu jalan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para pemuda kata Nabi SAW, kenapa mereka disuruh menikah? Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, segeralah dia menikah. Ya. Hendaklah dia menikah. Kenapa kok menikah? Beribadah kepada Allah. Menyelamatkan diri dari kemaksiatan. Kita butuh kawan. Kita butuh pendamping. Untuk berbagi suka dan duka. Untuk menyelamatkan kemaluan kita. Dan menjaga pandangan mata kita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu membantu hamba Allah ini untuk menundukkan pandangannya dan untuk menjaga kemaluannya. Karena Allah tanamkan di diri kita syahwat kepada wanita. Ujiannya di situ. Bagaimana cara menjawab ujian tersebut? Menikah. Enggak mampu menikah karena harta tidak punya. Tidak ada laki-laki yang datang meminangnya. Atau tidak ada wanita yang mau dinikahinya. Apa solusinya? Ya ibadah lagi. Fa'alaihi bisawm. Hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija. Puasa itu dapat membantu hamba mengontrol syahwat. Tuh. Tujuan pernikahan. Kemudian. Untuk mendapatkan sakinah. Orang kalau menyalurkan syahwat dengan berzina, sama-sama menyalurkan syahwat, dia tidak akan pernah mendapatkan sakinah. Dia akan terus dihantui oleh dosa yang dia lakukan. Atau mungkin dia sudah terbiasa dengan dosa itu. Tidak lagi terhantui. Tapi dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena tetap dipandang oleh masyarakat yang dia lakukan dalam perbuatan nista. Maka akan ditanya, engkau kapan nikah? Sampai kapan kau akan kembul-kembul seperti ini? Sakinah akan didapatkan dengan menikah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Memakmurkan bumi ini. Di beberapa negara, ya jumlah penduduk di sana sudah berkurang. Bahkan seperti piramid terbalik. Jumlah yang tua-tua banyak, yang anak-anak. Kenapa banyak yang mau punya anak? Karena dia berpikir, ada apa punya anak? Merepotkan anak itu. Hamil 9 bulan. Melahirkan yang berpotensi mati. Menyusui. Membesarkan itu anak. Kemudian boleh jadi itu anak nanti ketika besar lupa sama orang tua yang tidak berbakti sama orang tua. Bayangin coba. Itu terjadi. Mereka tidak mau. Karena mereka tidak tahu kenapa hidup. Dia lupa bahwa dia ada dari buah pernikahan. Kalau kemudian dia menikah atau tidak mau menikah karena takut terbebani dengan anak. Maka akan putus mata rantai kehidupannya. Oh, ada yang berpikir masalah ekonomi. Bagaimana nanti kalau aku punya anak? Bagaimana kalau suamiku kemudian di PHK? Kembali, orang ini tidak tahu dengan tujuan hidup. Ketika engkau belum lahir, engkau masih di perut ibumu. Kita semua pernah berada di perut ibunda kita. Ketika umur kita 120 hari di perut ibunda kita, Allah kirimkan malaikat. Yang mencatat rizki kita, ajal kita, syaqiyun aw sa'id, Dia akan hidup menderita atau dia akan hidup berbahagia. Dia akan di surga atau dia akan ada di neraka. Maka jemaah rahimakumullah, nikah itu indah. Tapi nikah itu ujian. Engkau harus bersiap menghadapi ujian. Tapi tatkala engkau punya ilmu, engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ketika engkau berumah tangga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum, ya, ayat yang sering kita dengar ketika kita menghadiri akad nikah, ya. Di ayat 21 Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Tuh. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Pernikahan itu adalah sebuah akad suci yang sakral. Yang kau akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau sudah tahu kenapa engkau hidup dan kenapa engkau menikah, ya bicara mawar dan duri, yang kau harus hadapi dua-duanya. Yang satu dengan bersyukur, yang satunya dengan bersabar. Maka jangan salah memilih pasangan. Ya, dengan adanya HSI Sakinah, mungkin kau sudah lama, kok gak ada yang melamar. Lalu ada yang minta. Engkau terburu-buru. Karena apa? Karena udah capek ditanya, kapan nikah? Akhirnya seadanya orang dinikah. Lalu engkau akan bercerai. Kenapa? Karena ternyata tidak cocok sebagai pendamping dalam mengabdi kepada Allah SWT. Begitu pula yang laki-laki. Kadangkala dia menikah, hanya memandang kepada wajah. Oh, cantik ya. Cocok aku sama dia. Lihat tinggi badannya, warna kulitnya, rambutnya berombak. Padahal yang namanya kecantikan itu tidak menjamin engkau akan sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan bagi para wanita. Tatkala datang kepadanya seorang laki-laki yang agamanya dia ridhoi, yang akhlaknya dia ridhoi, itulah yang harus dipilih. Urusan warna kulit, urusan tinggi badan tidak terlalu penting dalam pernikahan. Ya, tapi kan perempuan punya spek yang sudah dia tentukan. Enggak apa-apa. Engkau mau laki-laki yang tinggi, yang gagah. Engkau mau yang S1. Enggak apa-apa. Tapi dua hal itu tetap menjadi poin yang enggak boleh dihapus. Antum pernah ngisi di beberapa pendaftaran apa. Ada yang pakai bintang merah. Ditulis di bawah. Harus diisi. Nah, itu harus diisi. Dua. Agamanya dan akhlaknya. Bicara akhlak ini, ya dia orang pemberani, orang yang jujur, orang yang berbakti sama orang tuanya, orang yang dermawan. Itu bicara akhlak. Kalau wajah itu gak harus diisi. Wajahnya seperti gak harus. Kemudian bagi para wanita, hendaklah engkau bersabar dan berdoa, serta memperbaiki diri. Karena semua ada pangsa pasarnya. Siapa yang akan memilihmu? Kalau engkau menjual cantikmu saja, maka yang memilihmu nanti hanya laki-laki yang berpikiran syahwat belaka. Tapi kalau yang engkau tawarkan adalah akhlakmu dan perilakumu, maka di sini wanita itu dinikahin karena 4 hal. Karena cantik, kaya, bangsawan, kemudian yang keempat berkaitan dengan agamanya. Kalau yang kau tawarkan hanya cantik, engkau akan dicari oleh laki-laki yang berpikiran syahwat. Tapi kalau engkau agamamu baik, akhlakmu mulia, kau cantik, maka yang akan mencarimu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan setelah engkau menikah, maka ikutin aturan. Di mana aturannya? Di Al-Quran. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34-35. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. كتب الله laki-laki يعني para suami adalah penanggung jawab, adalah pemimpin atas para perempuan, yakni para istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian lainnya, atas perempuan. Dan karena mereka, yakni para suami, telah memberikan sebagian dari hartanya kepada wanita-wanita, memberikan nafkah kepada mereka. Wanita-wanita yang solehat. Nih, kalau tadi bicara laki-laki, bicara sekarang istri. Fasolihat, wanita-wanita yang solehat adalah yang taat sama suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya enggak ada. Dan dia menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga. Dan penjagaan itu juga karena penjagaan Allah terhadap mereka. Adapun wanita-wanita yang kalian takut nusyuz, ya, di sini nih. Udah bicara duri. Kalau tadi kita bicara mawar, bicara keindahan, bicara aroma yang wangi, tapi ternyata enggak selalu wangi. Kadang-kala ada perempuan-perempuan yang nusyuz, yang enggak nurut sama suaminya. Apa kata Allah? Ceraikan dia. Enggak. Sabarlah. Di ayat lain Allah mengatakan, فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Kalau kalian benci sama mereka, boleh jadi yang kalian benci di sini Allah jadikan banyak kebaikan. Maka di sini terkala istrimu enggak nurut, ya. Ya kadangkala membangkang. Enggak bisa diatur. Jangan tergesa-gesa untuk menceraikan. Itu ujiannya. Semua wanita itu bengkok. Bengkok. Makanya apa yang harus engkau lakukan? Fa'idhuna, kasih nasihat dia. Kasih mau'idhah. Engkau sebagai suami, menggantikan ayahnya, menggantikan abangnya, surga dan neraka istrimu di dirimu, maka tolong berikan mau'idhah, kata Allah. Kemudian kata Allah, wahjuruhunna fil mataji. Kadangkala nasihat tidak didengar. Ya, perlu sikap yang lainnya. Pisah ranjang. Nah, tetap nggak nurut, wadribuhun, pukul mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi pukulan yang tidak memamarkan, yang tidak mematahkan tulang, ya. Pukulan yang tujuannya mendidik. Tapi kalau sekarang kau memukul, mungkin kau akan dilaporkan KDRT. Kau perlu bersabar. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka nurut, taat sama kalian, udah jangan cari-cari alasan untuk menggolimin mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Terus gimana? Kalau terjadi keributan dalam rumah tangga yang tidak ada penyelesaiannya. Mereka ini baru belajar berumah tangga. Ya, kadangkala ada ketidakcocokan. Akhirnya mereka salah paham dan ribut. Bercerai bukan solusi. Perceraian itu solusi ketika tidak ada solusi. Engkau sudah merasakan keindahan. Engkau harus merasakan kesusahan. Maka subhanallah, kata Allah, fa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian takut ya percekcokan di antara keduanya enggak ada habisnya, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Min ahliha. Kirim utusan dari pihak suami, dari pihak istri. Iyurida islahan. Kalau keduanya ingin perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan memperbaiki, memberikan taufik kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat secara detail. Maka jangan sampai seorang dalam berumah tangga itu lupa dengan tujuan dia berumah tangga. Sebagai penutup, buat yang mau menikah dan yang sudah menikah, jangan pernah bersandar kepada dirimu. Ada istikharah sebelum menikah. Ada istikharah juga ketika kau sudah menikah. Ketika memang ada ketidakcocokan, minta petunjuk Allah Azza wa Jalla. Apakah rumah tangga ini harus dilanjutkan? Atau harus diselesaikan? Tapi ingat, engkau tidak akan pernah lepas dari ujian hidup. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bekal bagi para peserta HSI Hakinah dalam mengarungi kehidupan ini dan dalam memilih pasangan. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang tentunya sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan ini menjadi satu hal yang tentunya sangat berarti ya. Bukan hanya bagi yang akan memulai bahtera rumah tangga, tapi juga bagi yang saat ini sedang berumah tangga, punya pasangan, punya suami, kemudian punya anak. Ini menjadi satu hal yang semoga menguatkan bahwa semuanya titipan. Suami dengan kelebihan dan juga kekurangan, begitu juga dengan istri, ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, belum lagi ujian anak. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, bagi Anda yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan, ada banyak waktu, ada banyak media, ada banyak kesempatan. Dan tidak ada jaminan bahwa sebaik apapun Anda mempersiapkan, rumah tangga akan berjalan mulus. Pasti diuji. Oleh karena itu, yang ingin tanya, kami persilahkan di kesempatan malam hari ini, bagi ikhwan dan juga akhwat, bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kami persilahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian bagi penanya juga bisa mengirimkan pertanyaan via chat dan insya Allah kita akan bacakan di kesempatan malam hari ini. Ustaz, ada pertanyaan pertama Ustaz ya, kita coba bacakan dulu dari Saudara Rahmi di Jakarta. Ustaz, jika ada pasangan suami istri ini sudah bercerai, tapi masih ada konflik yang belum selesai karena salah satu pihak tidak mau dimediasi secara baik sebelum perceraian. Nah, saat di persidangan Ustaz, bahkan setelah perceraian pun tidak mau diajak duduk bersama. Sudah melakukan berbagai usaha, tapi belum mendapatkan titik damai. Apakah di akhirat nanti akan saling tuntut-menuntut, Ustaz?
Nah,
Kayaknya masalahnya berat ya.
Iya.
Ada dendam mendalam saat ini.
Barakallahu fiik. Kalau dilihat pertanyaannya apakah mereka akan saling tuntut menuntut, ya tentunya. Kenapa seperti itu? Allah akan menegakkan keadilan. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang baik sama keluarganya. Tapi boleh jadi tadi yang menikah itu tidak punya persiapan. Ilmunya kurang. Kemudian ketika bercerai pun enggak punya ilmu tentang perceraian. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa imsakun bima'ruf aw taslihum bihsan. Maka jagalah keluargamu dengan baik-baik atau pisah dengan baik-baik. Ini kan enggak baik-baik tadi disebut. Boleh jadi memang masalahnya parah sekali yang dilakukan oleh, enggak tahu siapa yang tidak mau dimediasi, apa itu pihak istri atau pihak suami. Yang jelas Allah akan menegakkan keadilan dan orang itu boleh tidak memaafkan. Menuntut di hari kiamat boleh. Kalau tuntutannya benar. Karena terkadang sebagian orang itu merasa dizalimi. Merasa dizalimi. Merasa suaminya zalim, merasa istrinya zalim. Perasaan ini enggak bisa jadi ukuran. Makanya pengadilan akan ditegakkan pada hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa nadha'u al-mawazina al-qista li yaumi al-qiyamah. Fala tudhlamu nafsun shay'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah, kami akan letakkan timbangan keadilan. Kita tahu ya, pengadilan itu logonya biasanya timbangan. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan keadilan. Tidak ada satupun jiwa yang akan dizalimi. Tidak akan. Walaupun kebaikan itu sebesar darah, sebesar semut ya, atau keburukan, Allah akan datangkan. Gitu. Jadi kalau bicara suami istri, apakah mereka akan saling menuntut? Boleh jadi. Tapi apakah benar tuntutannya? Nah, nanti akan dibuktikan. Padahal suaminya enggak zalim, tapi istrinya merasa suaminya zalim. Suami sudah memberikan nafkah yang cukup, tapi istrinya permintaannya lebih. Maka nanti akan ditegakkan keadilan. Bahkan binatang pun akan mendapatkan keadilan. Maka jangan sampai ya. Ini kembali kepada pembahasan kita tadi, tujuan kita hidup itu apa? Kita akan meninggalkan bumi ini. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Maka kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, "I'mal ma syi'ta." Engkau beramal, terserah. Engkau pasti dibalas. Barakallahu fikum.
Baik, setelah fikum barakallah. Jadi ada atau tidak ada pengadilan dunia, di akhirat tetap ditimbang, Ustaz ya?
Ya, akan merasakan keadilan itu. Cuma kan tadi disebutkan, kadang-kadang ada orang merasa dia dizalimi. Padahal dia enggak dizalimi. Artinya kalau bicara perasaan tadi kan kita negur seseorang. Lalu orang ini merasa orang ini bikin anak sakit hati gitu. Padahal yang namanya ditegur karena kesalahan hal yang wajar. Suami ngasih tahu istrinya, istri sakit hati dikasih tahu. Akhirnya dia merasa suaminya
mendzalimi
dia seperti itu. Ya itu kadang, atau suami merasa istrinya tidak mau melayani dia. Padahal istrinya sedang datang bulan. Dianggap istrinya tidak nurut.
Tidak berbakti.
Tidak berbakti. Ya. Padahal memang enggak boleh. Gitu loh. Kadang kalau suami minta dilayani di tempat yang tidak diperbolehkan. Lalu istri enggak mau menolak, ribut. Suami merasa istrinya nusyuz. Ya. Kayak gitu-gitu. Jadi ada standar. Keadilan, ada standar kebenaran gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi bukan perasaan.
Betul, Ustaz. Ini ada yang sudah raise hand, Ustaz, kita boleh sapa malam hari ini. Yang pertama, ada Saudara Muhammad bin Hasar Baktir. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara, saya panggilnya siapa nih? Hasan Bakir?
Muhammad.
Oh, Muhammad.
Muhammad.
Dari mana Pak atau Mas Muhammad?
Saya tinggal di Malang, domisili di Malang.
Baik, silakan pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, ini pertemuan saya yang kedua dengan Ustaz, yang sebelumnya tahun 2019.
Masya Allah.
Saya ketemu di Solo. Saat Ahlan itu pernikahan Ustaz. Saya Bahanan. Saya bertemu dengan Ustaz dan Ustaz juga bertemu dengan umi saya.
Masya Allah. Udah zuat Muhammad ini.
Anak sudah zuat Ustaz, tapi anak firok Ustaz.
Allahu Akbar.
No. Nah, ini sekarang anak sekarang mau menuju ke pernikahan lagi, zuatan lagi. Anak nanti nador, Ustaz. Insya Allah nanti anak nador.
Nanti kapan? Habis kajian?
Insya Allah, Ustaz. Anak maunya, Ustaz, kayak gitu, Ustaz.
Jangan nador malam-malam, nggak boleh lah. Nah, tafadhol.
Ustaz, ana ingin melanjutkan yang tadi pertanyaan yang tadi sempat bercerai lalu tuntut penuntut di pengadilan akhirat. Ini ada hubungannya dengan saya, Ustaz.
Siap.
Dan ini itu di Quran surat Al-Baqarah wala tajlu yang lanjutnya wama kafar Sulaiman lakin syaitina kafar. Nah, gini Ustaz, di pernikahan ana yang sebelumnya itu kan banyak kompor-kompor Ustaz sehingga ana sampai bercerai Ustaz. Itu yang pertama. Bahkan saat waktu ana menuntut di pengadilan untuk bercerai, itu pun ana masih kembali Ustaz, kembali komunikasi dengan mantan Ustaz, yeah. Menyuruh kembali. Mantan enggak mau, tetap mantan enggak mau dan meminta, saya minta ini dijual, saya minta itu dijual. Kamu laki-laki gini, laki-laki gitu. Nah, yang saya pertanyakan ini yang ngompor-ngompor ini Ustaz. Apakah itu termasuk sihir sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah 102?
Nah.
Sehingga membuat saya ini sampai bercerai. Lalu mereka itu juga mengatakan sudah kamu enggak usah kembali, cari aja santriwati-santriwati di pondok pesantren aja seperti itu. Ya, jadi itu yang saya pertanyakan Ustaz, apakah mereka ini termasuk yang kafir Ustaz?
Nah. Barakallahu fikum.
Baik. Terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaan Ustaz ya.
Iya. Ya, kalau berkaitan dengan kompor ya. Kompor itu ada kompor kebaikan yang bisa membuat masakan itu jadi matang, tapi ada kompor keburukan yang membuat masakan itu jadi gosong. Jadi gosong. Kalau pertanyaannya, apakah orang-orang yang ngomporin agar orang bercerai itu termasuk sihir? Enggak sih. Tapi memang ada sihir. Sihir yang membuat orang berpisah itu ada. Jadi bukan omongannya. Sihir itu yang membuat fulan jadi benci sama fulan ya. Berkaitan dengan buhul-buhul yang ditiupkan ya, ada penyihir-penyihir yang dengan foto sekarang ya, yang dengan rambutnya orang, itu ada sihir tersendiri. Tapi kalau cuma kompor-kompor seperti ini, itu bukan sihir. Mereka setan-setan dalam wujud manusia. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan syayatinul insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ada setan-setan dari bangsa jin, ada setan-setan dari bangsa manusia yang mengilhamkan, membisikkan perkara-perkara yang penuh dengan tipu daya. Dan kita tahu, di antara perbuatan yang paling dicintai oleh iblis adalah perceraian. Perceraian ini. Ketika Syuraih menikah dengan istrinya, entah ya istri yang keberapa, istrinya tanya, siapa yang aku boleh bergaul dan siapa yang aku gak boleh bergaul? Dikasih tahu, kok jangan bergaul sama keluarga fulan sama keluarga fulan. Jangan. Bergaul sama keluarga fulan dan fulan. Karena memang kalau gak tadi, ketemu orang-orang yang ngomporin. Dan buat para wanita, ketika dia punya masalah dengan suaminya, Jangan bertanya kecuali kepada orang yang mencintai dirinya. Bukan yang dia cintai. Ada perbedaannya. Curhat itu kepada orang yang mencintai dia, bukan yang dia cintai. Ada orang yang dia cinta tapi gak suka sama dia. Boleh jadi dia hasut dengan pernikahannya juga nantinya. Jadi tolong para suami istri ketika ada keributan, jangan sampai salah curhat, jangan sampai cara salah ngomong ya. Yang kemudian rumah tangganya akan berantakan. Dan buat Muhammad tadi, yang mungkin rumah tangganya sudah pisah, dan dia mau nikah lagi, udahlah. Engkau doakan tuh orang-orang yang mungkin mereka menzalimin engkau sehingga engkau harus berpisah. Doakan kebaikan buat mereka. Semoga supaya mereka dapat hidayah ya. Semoga dengan itu pernikahanmu yang selanjutnya ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau terus memperbaiki dirimu. Perbaiki hubunganmu sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubunganmu dengan yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk saudara Muhammad. Baik, kita akan sapa Ustaz ya. Ini yang raise hand berikutnya, Ustaz, ada saudara Bintang Fajrinul Khairi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Masyaallah.
Harus bisa mendengar.
Sudah bisa muncul videonya dari panitia?
Sudah.
Oke, baik ya. Mas Fajrul atau Mas Bintang nih ya?
Bintang aja.
Bintang. Dari mana Mas Bintang?
Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Sumatera Barat, Masya Allah. Baik. Oke, sudah terlihat ya. Silakan nah, pertanyaannya. Satu pertanyaan.
Dua.
Boleh? Oh, kok nego ya, dua. Baik, silakan.
Pertanyaan. Ya, pertanyaan silakan. Saya. Minta nasihat, Ustaz. Nasihatnya, apa nasihat Ustaz bagi para jomblo yang ingin nikah tapi qadarullah calonnya sudah nikah sama orang lain?
Emangnya cuma satu perempuan di sini?
Itu bukan calon namanya itu, calonnya orang lain berarti. Bukan calon sehat, antum ya. Berarti. Terus? Oke, baik, yang kedua.
Antum belum nikah nih?
Belum.
Jadi antum lagi sakit hati?
Betul. Seminggu kemarin dikasih undangannya.
Oh, dikasih undangannya. Datang nggak kemarin ke pernikahan?
Insya Allah.
Baik, kemudian ya. Yang pertama, yang kedua.
Yang kedua apa Mas Bintang?
Bolehkah kita ta'aruf ke luar daerah mungkin karena ana di Sumatera Barat. Misalnya mungkin ana ta'aruf ke Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, atau ke sekitar Jakarta. Apa boleh gak itu Ustaz?
Antum mau jauh-jauh?
Iya, karena kan di Sumbar nih gak ada yang mau.
Barakallahu fiik. Siap Bintang.
Ya, baik ya. Itu semoga itu bukan pengin taaruf jauh gara-gara disempet ditolak Ustaz ya. Baik, bagaimana nasihatnya Ustaz? Biar siap. Intinya biar move on gitu Ustaz ya.
Nah, jadi memang yang membuat musibah itu menjadi ringan tatkala kita yakin dengan yang namanya takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum bumi ini ada, sebelum langit yang menjadi atap bumi ini diciptakan, itu Allah sudah menetapkan takdir semuanya. Jadi tadi yang antum sampaikan, ada fulana yang antum ingin nikahi, ternyata dia dinikahin sama orang. Memang bukan calonnya antum. Memang bukan istrinya antum. Maka perlu menumbuhkan keyakinan, keimanan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Istri itu juga bukan. Kadang orang bikin istilah bukan sandal ya. Sandal kadangkala ketukar. Antum pulang masjid sampai rumah, loh sandalnya orang ternyata antum pakai. Rizki gak kayak gitu. Yang milik antum pasti akan jadi milik antum. Walaupun seluruh penduduk bumi ini mau menghalangi antum untuk menikahi perempuan yang sudah Allah tetapkan dia istri antum, gak akan bisa mereka. Yang kedua, berbaik sangkalah sama Allah. Boleh jadi memang dia gak pas buat antum. Allah pilihkan buat antum yang lebih baik insya Allah. dan doakan rumah tangganya diberkahin sama Allah SWT. Supaya Allah kirim malaikat kepada antum yang mengatakan amin. Dan antum juga didoakan seperti itu. Diaminkan oleh malaikat. Adapun berkaitan dengan ta'aruf dari kota lain, dari negara lain, boleh-boleh aja. Ada masalah. Hanya saja, ya, kalau Anda boleh kasih nasihat ya, carilah yang tidak jauh. Yang engkau akan mudah untuk ya menziarahi mertua. Kemudian kalau ada apa-apa juga enggak perlu safar ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi mungkin yang sebagian orang tidak berkecukupan. Anak ketika mau menikah, anak ngomong sama anak orang punya ibu waktu itu rahimahullah. Syafiq mau nikah, kalau bisa ke tempat mertua naik becak aja. Artinya, anda tahu, anda mahasiswa, anda nggak punya fulus. Kalau mertua di kota lain, ya Allah, gimana nanti nyambanginya gitu loh? Gimana nanti silaturahimnya? Akhirnya kan kadang-kadang orang mesti Idul Fitrinya nanti tahun ini di rumahnya istri, tahun ini rumahnya suami, karena berjauhan. Tapi ketika satu kota, ya sudah di situ. Idul Fitrinya di tempat yang sama itu. Jadi lebih nyaman juga ya. Itu sih. Tapi kalau bicara boleh, boleh-boleh aja. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam, Ustaz barakallahu fikum. Kita coba bergeser ke penanya ahwat Ustaz ya malam hari ini. Yang pertama dari saudari Jenita di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz izin bertanya, wanita seperti apa sih Ustaz yang dikatakan sebagai pembangkang? Qadarullah, ana selama ini kalau dinasihati kadang tidak langsung mendengarkan, Ustaz. Kadang masih debat dulu, Ustaz. Saya akan nurut kalau alasannya logis buat saya. Atau dibacakan dalilnya, baru saya mau nurut. Apakah itu termasuk benih-benih pembangkang, Ustaz? Apakah sifat ini seperti yang menjadi duri di rumah tangga nanti, Ustaz?
Nah. Subhanallah ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang wanita yang paling baik. Yang pertama adalah yang kau dipandang menyenangkan hati. Yang kedua, kau disuruh nurut. Sami'na wa ata. Apabila suami nyuruh dengan perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, nurut. Gak perlu ada alasan logis, gak logis. Dengar sami'na wa ata'na. Tapi ketika perempuan ini sudah mulai membantah suaminya, yaitu dianggap masuk nusyus, membangkang. Kecuali memang tadi yang diperintahkan suami bertentangan dengan syariat, engkau wajar menolak. Tapi kalau suami menginginkan sesuatu sebagai seorang laki-laki, dia punya pandangan sebagai seorang manusia dan pandangan dia tidak bertentangan dengan agama, maka sami'na wa ata'na. Kalau engkau mulai membantah ya, yang om tadi minta dalilnya, anda nggak tahu sih. Kalau memang masalahnya masalah agama yang perlu dalil, maka nggak ada masalah ketika suami yang memerintah dengan sebuah ibadah yang kau tahu ibadah ini. Engkau nggak tahu dalilnya apa, maka tanya sama suami, bang, afwan bang, dengan bahasa yang indah ya, mau dikasih arahan bang, ini memang sunnah Nabi SAW. Karena istri ke suami beda dengan guru ke murid, beda sama bos sama anak buah. Maka bahasamu ketika menanyakan itu, tetap menanyakan dengan penuh penghargaan dan penghormatan kepada suami. Adakala sebagian istri karena hafal Quran, karena ilmunya lebih tinggi dari suami, jadi sok. Maka jangan sampai terjadi. Tetap suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam, Ustaz barakallahu fikum. Baik, kita akan sapa kembali. Ini ada penanya yang sudah raise hand. Baik, berikutnya ada saudara Wildan Mukhaladun. Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Suara saya masuk, Ustaz.
Iya, dari mana Mas atau Bapak Wildan ya?
Dari Subang, Ustaz, Jawa Barat.
Subang, Jawa Barat. Baik, ya silakan pertanyaannya, Mas.
Baik, Ustaz. Ahsanallahu yakum, Ustaz. Ini ya, terkadang kan di imbul darah mati itu rasa ragu, Ustaz, ya, untuk menikah dan bertanya kadang, pantas gak nih saya ini dapat istri yang soleha begitu. Sedangkan kan saya merasa masih jatuh bangun, Ustaz, dalam kemaksiatan, dalam ketaatan gitu. Nah, ikhtiar apa aja yang harus dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan? Dan ikhtiar apa yang harus dilakukan agar menghilangkan rasa ragu untuk menikah dan merasa tidak pantas gitu, bahwa saya ini gak pantas nih untuk mendapatkan istri yang soleh, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz.
Baik, terima kasih Mas Wildan. Barakallahu fikum.
Nah, kalau bicara dosa, maka hendaklah kita semua sadar bahwa Anda pendosa. Antum juga pendosa. Istri Antum pendosa. Jadi ketika Antum menikah dengan perempuan, Antum tidak menikahin wanita yang tidak berbuat dosa. Dia adalah wanita yang bengkok, yang berbuat dosa, dan akan mengulangin dosanya. Engkau pun sama. Itu sudah menjadi kodrat manusia. Jadi kalau bicara bagaimana ikhtiar kita supaya kita berhenti berbuat dosa, engkau ketika berbuat dosa, bertobatlah kepada Allah. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Dan hindari hal-hal yang menyebabkan kau berbuat dosa. Artinya ketika seorang berbuat dosa karena dia berada di tempat kerja yang memang tempat maksiat, ya kau akan kembali berbuat dosa di sana, tinggalkan tempat tersebut. Itu ikhtiar kita. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya. Perbanyak zikir yang dengannya kita akan memperkuat hati kita. Dan semoga dengan itu, ya Allah, hindarkan diri kita dari perbuatan dosa. Kalau bicara kau tadi kekhawatiran, gak pantas dapat wanita yang soleha, ya. Ya kita berharap jadi soleh dulu memang kita. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan minta istri soleha yang dengannya engkau meninggalkan dosa. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan ada tiga harta yang seharusnya kita cari dan kita berburu untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan yang ketiga adalah wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu 'ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Maka tadi engkau mohon sama Allah agar dapat istri yang membantumu untuk meninggalkan dosa dan mengantarkanmu ke surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam.
Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, jodoh itu katanya cerminan diri sendiri, Ustaz. Ini benar, Ustaz?
Iya. Kalau bicara cerminan diri sendiri, orang baik itu dapat orang baik. Tapi kadangkala Allah uji kita. Sebagaimana Allah menguji Nabi Nuh. Istrinya bukan cerminan Nabi Nuh. Sebagaimana Allah menguji Nabi Lut alaihissalam. Istrinya seperti itu. Tapi sejatinya kita diperintahkan, ya. Orang baik itu cari orang baik. Seperti itu.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, ada yang raise hand kembali, kita boleh sapa ya. Berikutnya kami undang, silakan yang raise hand. Baik, berikutnya ini dari Saudara Muhammad Bramasto. Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terdengar suaranya, Ma?
Iya, sudah terdengar.
Baik, ya, Ustaz, dari mana Mas Muhammad Bramasto? Saya dari Bogor, nama saya
dari Bogor. Bramar.
Ya.
Ya, silakan pertanyaannya.
Ya, Afwan Ustaz, berkaitan dengan tadi keretakan karena buhul-buhul itu apakah bisa dibedakan dengan keretakan misalnya karena perbedaan karakter, Ustaz? Dan mungkin sebagai pasangan itu cara menyikapi hal tersebut seperti apa ya?
Afwan, tadi itu aja. Tadi yang pertama perbedaan.
Perbedaan mengetahui disebabkan ini karena sihir atau bulbul.
Okay.
Atau karena ini karakter memang saat nggak cocoknya seperti itu. Seperti itu Mas ya?
Ya betul.
Ya baik. Silakan.
Barakallahu fiik.
Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ya kalau yang dikarenakan sihir itu biasanya perubahan dirasakan tidak seperti biasanya. Jadi kalau perbedaan karakter kan memang dia karakternya kayak gitu. Kita taunya dia seperti itu. Kita tuh pasangan kita memang seperti ini. Tapi kalau yang awalnya baik, awalnya humble, tahu-tahu terjadi perubahan mendadak, tiba-tiba. Nah itu biasanya ada faktor sihir. Tapi kalau karakter bawaan ya sudah dari awal, kita akan merasakan hal itu. Itu mungkin di antara perbedaannya. Kemudian tetap ya, kita harus tahu ada orang-orang yang tidak suka sama kita. Yang paling tidak suka sama kita adalah iblis dan bala tentaranya. Kenapa kita nggak berhenti diperintahkan untuk membaca surat Al-Falaq. Pagi 3, habis sholat 1, sore 3, sebelum tidur 3. Baca terus. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Terus baca doa itu ya. Jadi itu mungkin kira-kira perbedaannya. Kalau sihir itu mendadak perubahannya. Kalau karakter itu yang memang sudah, ya memang udah kayak gitu dia sejak awal gitu. Kita tanya sama orang tuanya, ya memang dia kayak gitu gitu. Tapi kalau tahu-tahu, oh enggak, biasanya dia enggak kayak gitu gitu loh. Hadza wallahu a'lam.
Berarti enggak boleh dikit-dikit nyalain ini karena sihir, ini karena setan nih Ustaz.
Kalau setan iya. Kalau setan tuh selalu menggoda gitu.
Tapi kalau karakternya dari tahun lalu, dari beberapa tahun sudah seperti itu, berarti memang
iya, karakter. Iya, jadi kalau sihir beda. Artinya kalau setan kan setan selalu memang ingin merusak rumah tangga orang ya, setan tuh. Tapi kalau sihir kan ada medianya yang dia lakukan. Seperti itu.
Berarti instan dan tidak biasa Ustaz ya perubahannya.
Tidak biasa.
Baik Ustaz ya. Baik, kita sapa ada penanya ahwat yang berikutnya. Baik Ustaz, qadarullah saya masih punya hutang riba. Saat ini usia saya 27 tahun dan masih harus menanggung hutang tersebut hingga usia 30 tahun. Saya masih takut untuk menikah Ustaz karena masih terikat dosa riba. Dan takut membawa dosa dalam keluarga jika saya menikah nanti. Menurut Ustadz, lebih baik saya melunasi hutang terlebih dahulu atau saya tetap ikhtiar ta'aruf Ustadz? Mohon sarannya Ustadz.
Iya. Ikhtiar ta'aruf. Nggak mau nikah tapi.
Iya. Ta'aruf ingin nikah Ustadz. Tapi dia takut karena dia masih punya hutang riba.
Iya. Nah, kalau bicara takut dia dosa riba itu akan berdampak kepada rumah tangganya. Jadi ketika engkau nanti menikah dalam kondisi utangmu sudah lunas, bukan berarti engkau enggak berbuat dosa. Manusia itu pendosa. Maka sekarang ketika engkau mau nikah, tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau mau nikah? Kenapa engkau mau nikah? Kalau tujuanmu tadi untuk menyempurnakan separuh agamamu, untuk menjaga kehormatan dirimu, untuk mendapatkan pendamping dalam pengabdian kepada Tuhanmu, nikahlah engkau. Utang itu gimana? Ya sudah, utang itu harus dilunasin gitu. Tapi kau jelaskan kepada calon istrimu, aku masih punya utang ya. Artinya ya semoga bisa segera dilunasin ya. Tapi ingat, itu kalau engkau punya kemampuan menikah. Kalau enggak mampu, puasa. Karena tujuannya tadi adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Barakallahu fiik.
Wa fiikum barakallah. Baik Ustaz, kita sapa penanya berikutnya. Kali ini dari Ummu Maryam Ustaz di Lampung, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apabila saya menasihati teman saya yang rumah tangganya sedang diuji sampai aib pasangannya terumbar di publik. Saya menasihati untuk lebih baik bersabar daripada memberikan klarifikasi yang justru bisa mengumbar aib pasangan. Apakah saya salah, Ustaz? Saya menjelaskan juga agar bersabar karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Dan saya menasihati teman saya bahwa mungkin ujian yang datang ini diakibatkan oleh dosa-dosa kita atau dari ain karena sering memuji pasangan ke ranah publik, Ustaz.
Dia mau bikin klarifikasi, apa dah paham?
Dia menasehati saudara, temannya Ustaz ya. Intinya aib suaminya atau pasangannya ini Ustaz, ini sampai terumbar ke publik. Kemudian dia menasehati, jangan seperti itu Ustaz, lebih baik sabar aja.
Enggak, dia mau bikin klarifikasi itu.
Baik, setan ulang saja. Apabila saya menasihati teman saya yang rumah tangganya sedang diuji, Ustaz.
Oke.
Aib pasangannya terumbar sampai ke publik.
Tapi bukan dia yang mengumbar, kan?
Bukan. Okay. Kemungkinan pasangannya, Ustaz, yang mengumbar seperti itu.
Istrinya nih?
Nah, ini tidak disebutkan, Ustaz. Okay. Antara dia suaminya atau istrinya, seperti itu. Dia hanya menyampaikan pasangan. Kemudian dia sebagai teman, Ustaz, menasihati untuk lebih baik bersabar daripada memberikan klarifikasi, Ustaz. Yang bisa klarifikasi yang justru dapat mengumbar aib pasangannya. Apakah dia salah, Ustaz, menasihati seperti itu?
Nggak paham sebenarnya. Kalau bicara nasihat ya nggak ada masalah gitu loh. Kalau bicara nasihat, kita nasihati. Nggak, rumah tangga kita ini bukan konsumsi publik. Ya. Itu yang perlu jadi perhatian kita semua. Tidak semua yang ada di rumah tangga kita, orang-orang harus tahu. Romantis yang terjadi antara engkau sama suamimu, antara suami dengan istri, yang gak perlu dikasih tahu siapa-siapa. Gak perlu. Ada orang yang hasad nanti, yang gak suka sama kita. Engkau rasakan, engkau senengin, engkau syukurin. Kalau untuk mengumbar ke ranah publik itu, gak manfaat sebenarnya. Kecuali untuk berbangga-banggaan yang akhirnya setan masuk di sana. Jadi insya Allah nasihatmu sudah tepat, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dan insya Allah malam hari ini kita hingga pukul 21 lebih 25 menit. Ada waktu sekitar 5 menit ke depan ya. Baik, penanya berikutnya Ustaz. Ini masih dari Ahwat. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang suami meminta istrinya untuk bekerja membantu keuangan keluarga Ustaz? Apakah hal tersebut termasuk perintah sehingga sebagai seorang istri kita wajib menaati, ataukah hanya tergolong permintaan dalam rangka tolong-menolong saja sehingga istri punya hak untuk menolak jika keberatan, Ustaz?
Nah, enggak, kalau itu bukan tugasnya istri.
Jadi enggak wajib.
Enggak wajib.
Boleh menolak.
Boleh menolak, karena bukan tugasnya. Yang tugas cari duit ini suami gitu loh. Istri melayani
suami.
Istri tugasnya tadi ngurusin anak ya. Kalau suami mengatakan engkau bekerja cari duit loh, aku nikah sama engkau ini, engkau yang kasih duit sama aku gitu loh. Jadi wanita itu wajib taat sama suaminya apabila perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, perintah suami tidak bertentangan dengan fitrah dia sebagai seorang istri ya. Satunya tadi, istri yang disuruh kerja, disuruh cari duit, seperti itu. Padahal enggak, itu bukan tugas dia. Tapi kalau istri mau menolong, ya silahkan gitu ya.
Dan itu benar nilainya sedekah, Ustaz?
Uang yang diberikan itu sedekah.
Tapi tidak wajib Ustaz.
Namanya sedekah bukan wajib gitu. Ya, itu kalau istri yang mau menolong suaminya silahkan. Tapi kalau suami yang memerintahkan dia untuk cari duit, maka sepanjang yang anda tahu, enggak. Itu bukan kewajiban dia untuk memberi nafkah kepada suaminya. Ada istri-istri sahabat yang membantu suaminya. Ya. Karena suaminya enggak mampu. Ada Asma, putrinya Abu Bakar itu, bantu suaminya ngerawat kudanya. Ya. Kemudian ada yang menenun, kemudian hasil tenunannya untuk makan bersama. Itu enggak apa-apa, termasuk kebaikan ya. Tapi jangan sampai akhirnya ketika dia melakukan itu menelantarkan kewajiban-kewajiban dia yang utama, yaitu kewajiban untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik dan melayani suami.
Barakallah. Baik, kita ke penanya berikutnya dari Ahwat kembali Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, saya wanita berusia 31 tahun dan merasa sudah melewatkan waktu menikah dan semakin berumur semakin tidak pede untuk nikah, Ustaz. Saya sudah lebih mendekatkan diri kepada Allah dan muncul lagi kepercayaan diri, tapi saat kondisi tertentu saya mulai drop dan berprasangka bahwa saya memang tidak ditakdirkan untuk menikah. Tapi saya sangat berharap dan selalu berdoa dan menjalankan amalan setengah agama ini. Tolong beri nasihat untuk saya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiik ya. Bicara telat menikah, enggak ada kata telat menikah. Semua orang itu punya takdir masing-masing. Dan engkau juga enggak tahu apakah di catatan engkau menikah atau tidak. Tapi kita sebagai seorang muslim, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan, dan bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam pernikahan ini, tadi ada niat-niat yang perlu engkau tata hatimu untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga kehormatan dirimu, ya. Kemudian untuk menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga kalau itu yang diniatkan, engkau bismillah, kalau ada yang mau menikahimu, kalau ada jodohmu, semoga Allah takdirkan yang terindah buat dirimu. Tapi kalau seandainya enggak ada, engkau sudah punya niat baik yang dicatat di sana. Maka teruslah berdoa, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya jangan muluk-muluk spek pasangannya buat perempuan yang sudah berumur ya. Mau tidak mau ya dia harus tahu dengan kondisi dia. Umpamanya dia umur 30 tahun, ya mungkin dia mau dapat umur yang berapa ya. Kecuali dia umur 30 tahun tapi fulusnya banyak. Karena ada laki-laki yang menikah karena harta. Ada seperti itu. Tapi jangan sampai engkau mendapatkan pasangan yang menikahimu hanya karena harta. Maka engkau akan habis manis, sepah dibuang nantinya. Barakallahu fikum.
Taib Ustaz. Wa fikum barakallahu. Ustaz, mungkin ke pertanyaan terakhir Ustaz malam hari ini Ustaz ya. Dari Sumatera Selatan Ustaz, Saudari Fitri. Ustaz, saya sekarang usianya 25 tahun. Ibu saya ini sudah merasa risau dan mulai rencana menjodohkan saya Ustaz. Dan kondisi ibu saya saat ini belum mengenal sunnah, sedangkan saya ingin pasangan yang lurus akidahnya. Ustaz, mohon saran bagaimana saya menyampaikan ke ibu saya kalau saya ingin pasangan yang sekufu. Saya ingin pasangan yang baik, sementara dari perbicaraan terakhir ibu saya kurang suka ketika saya bilang mau suami yang enggak tahlilan, Ustaz.
Iya. Ya, perlu menjalin komunikasi yang baik sama ibu ya. Perlu juga berdoa, salah satunya mungkin tadi lewat HSI Sakinah ya. Ya, menjadi salah satu sarana dan sampaikan ke ibu kenapa engkau minta yang sekufu, minta yang ya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan takut nanti di rumah ribut terus bu gitu loh. Aku ngatakan enggak, suami ngatakan iya, akhirnya Sakinah itu nggak datang nggak hadir di rumah gitu loh. Maka engkau bagaimana ngobrol sama ibu, cari wanita, cari laki-laki yang soleh yang menjalankan agama sesuai sunnah Nabi Alaihissalam, sambil engkau tadi bisa bertawasul dengan adanya HSI ini, semoga Allah kirimkan laki-laki yang soleh. Dan jangan terburu-buru sampaikan kepada ibu, bu, aku akan istikharah kalau nanti kemudian ada laki-laki yang tidak sesuai. Kau kata aku akan istikharah minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada laki-laki mungkin yang belum kenal sunnah, tapi dia semangat untuk belajar sunnah. Mungkin dia akan, ya istri akan bisa menarik suaminya. Karena ada cerita seorang laki-laki yang masya Allah mustaqim ya. Kemudian dia menikahi seorang wanita yang berpemahaman khawarij. Akhirnya sang suami ketarik sama istrinya jadi khawarij juga. Maka tetap harus berhati-hati. Boleh jadi istri yang ketarik sama suami, boleh jadi suami yang ketarik sama istri. Pesan Nabi SAW yang agamanya dan akhlaknya mulia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, ini sebenarnya adalah sesi bonus ya bagi peserta. Ini adalah sesi terakhir dalam rangkaian kegiatan MSO. Dan setelah ini tidak ada rangkaian kegiatan lagi. Dan untuk terkait benefit, insya Allah akan disampaikan di grup komunitas. Sekali lagi bagi antum yang mempersiapkan pernikahan, semoga keberadaan Hayah Sakinah menjadi tempat bagi siapapun yang bisa dan ingin mendapatkan kebermanfaatan dari forum ini. Dan mungkin terakhir Ustaz, apa yang menjadi closing statement Ustaz? Sekarang banyak anak yang ibaratnya krisis kepercaya dirian Ustaz. Umurnya mungkin sudah dirasa cukup, ada kemampuan finansial, mungkin secara keilmuan dia juga sudah cukup. Namun karena memang seperti yang disampaikan tadi bahwa tingginya angka perceraian, apalagi di Jawa Timur Ustaz ya, termasuk yang nomor satu Ustaz. Ini menjadi kengerian tersendiri bahwa apa yang ada dalam pandangan mereka, pernikahan itu horor Ustaz. Apa yang bisa antum mungkin kembali buka Ustaz, agar mereka bisa meniatkan pernikahan ini untuk beribadah. Nah Ustaz, silakan menjadi kelompok.
Barakallahu fikum. Nah, ya buat teman-teman kembali bermuhasabah, tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau hidup? Untuk apa engkau hidup? Dan untuk apa engkau menikah? Ketika engkau bisa menjawab pertanyaan itu sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jal, maka ketakutanmu menghadapi pernikahan akan hilang perlahan-lahan. Dan rasa takut itu seharusnya mengantarkanmu lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kita beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka buat teman-teman yang punya kekhawatiran itu, maka duduklah, bermuhasabahlah tentang kenapa engkau hidup dan kenapa engkau menikah. Semoga dengan seperti itu, ya, engkau dikasih kekuatan untuk menghadapi badai. Seorang nahkoda, ketika dia tahu bahwa dia akan menyeberangi lautan Atlantik, tahu dia akan menyeberangi, dia akan sudah mempersiapkan diri. Aku akan menghadapi badai. Tapi dengan pertolongan Allah dan persiapan, kemudian persiapan dan kepiawaian dia, insya Allah dia akan melewati lautan tersebut dan sampai selamat di daratan. Barakallahu fiik. Dan telah ada contoh yang baik di diri Rasulullah SAW. Itu mungkin.
Namsat jazakumullahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan dalam sesi bonus malam hari ini. Kami mewakili segenap panitia dari penyelenggara Madrasah Sakinah Online di HIC Sakinah menyampaikan terima kasih sekali lagi atas partisipasi malam hari ini. Barakallahu fikum bagi semuanya, mohon maaf atas segala kehilafan dan juga mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan sudah masuk banyak kepada kami, namun karena memang keterbatasan waktu kami hanya bisa membatasi beberapa pertanyaan saja. Semoga yang singkat malam hari ini mendatangkan kebermanfaatan yang begitu panjang dalam perjalanan rumah tangga antum sekalian. Kami pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
HSI Sakinah sebagai bagian dari HSI Abdullah Roy hadir menyediakan wadah ta'aruf sesuai sunnah melalui program-program seputar pranikah. Kami telah berkali-kali berkabar gembira dengan menikahnya pasangan ta'aruf di HSI Sakinah. Segenap pengurus akan terus meningkatkan pelayanan agar lebih banyak lagi sobat pena yang menemukan jodoh idaman. Bismillah. Raih impian antum membentuk rumah tangga yang sakinah hanya di HSI Sakinah.
Teman-teman, ana sekarang ada di booth HSI.